I dag skal vi læse fra Markus evangeliet kapitel 8, vers 1-9, og det er bespisningen af de 4.000. I de dage var der igen en stor skare, som ikke havde noget at spise, og Jesus kaldte disciplene til sig og sagde til dem, "Jeg ynkes over skaren, for de har allerede været hos mig i 3 dage og har ikke noget at spise. Og sender jeg dem hjem, sultne hjem, vil de blive udmattet undervejs, og nogle af dem er kommet langvejs fra." Hans disciple svarede ham, "Hvorfra skal nogen få brød til at mætte dem her i ødemarken?" Han spurgte dem, "Hvor mange brød har I?" 7, svarede de. Så lod han skaren sætte sig på jorden, og han tog de 7 brød, takkede, brød dem og gav sine disciple dem, for at de skulle dele dem ud. Og de delte dem ud til skaren. De havde også et par småfisk, og han velsignede dem og sagde, at de også skulle dele dem ud. Og de spiste og blev mætte, og de samlede de stykker sammen, som var til overs. 7 kurvefulde. Der var omkring 4.000 til stede, og han sendte dem bort.
Jeg håber lidt, at der sidder nogen og tænker, at Katrine må have læst forkert nu her, da hun kom til tallene. Fordi vi er noget mere vant til en historie, der handler om bespisningen af de 5.000. Der er der 5 brød, og der er 2 fisk, og der er 12 kurve fulde bagefter. Og det er altså simpelthen bare fordi, at den historie, for en gang skyld er det ikke fordi, at evangeliernes forfattere er sådan uenige om at tælle, hvor mange der er. Den er simpelthen bare kommet et par kapitler tidligere. Nu er den bare galt igen. 3 dages prædiken, og så er der alligevel nogen, der er blevet sultne til sidst. Det er lidt det samme fænomen, som vi plejer at være vidne til herinde, hvis gudstjenesten sådan bevæger sig over den magiske 1,5 time, ikke også? Klokken 12, så begynder alle under 3 at skrige, og så ved vi godt, at den er gal. Alle over 3 har også lyst til at skrige, vi har bare sådan lært på den hårde måde, det ikke virker længere. Geografien og talsymbolikken, den afslører, at det Jesus han har gang i her, det er endnu en gang at demonstrere, at det han vil, det han gør, det er altså ikke kun for de fromme jøder. Han bevæger sig gladeligt uden for grænserne. Hedningerne, de skal også have et brød under. De 7 hedningefolk, som bliver ved med at komme igen med det her tal, dem som jøderne normalt regnede med, hittitterne, gergesitterne, amoritterne, kananæerne, perisitterne, hevitterne og jebusitterne, de får altså også lige sådan en symbolsk kurv hver. Og så foregår det hele også sådan midt i Girgashitland, i Hedningeland, så man ikke er i tvivl om, at det her det er altså fordi, at Jesus han bryder grænserne lige nu. De skal også have et festmåltid der, midt ude i ingenting. Jesus han vil længere ud, end bare til sine egne. Til gengæld kan man sådan godt blive lidt nervøs for, hvad det er, disciplene har lavet med deres hoveder siden sidste uge, hvor de sidst havde et brød under. Fordi de har tilsyneladende sådan glemt alt om, hvad Jesus han kan med maduddelingen igen nu. Og de har kun spørgsmål til logistikken i forhold til, hvordan i alverden de kan få fremskaffet så meget mad, at de 4.000 mennesker, der nu er herude, kan få noget at spise. Selvom man skulle have tro, at de sådan havde lært, at Jesus han kunne altså godt det sidste uge. Altså, der var der 5.000. Så Jesus han må tage 1 skridt ad gangen med dem. Endnu en gang, ikke også? Hvor mange brød har vi? Når vi har 7 brød, jamen så prøv at gå i gang med at dele dem ud og se, om det virker. Og der er også nogle småfisk. Yes, ud med dem og se, hvad der sker. Og spole, spole, spole. Alle er med det. Der er 7 kurve i overskud. Endnu en gang, så er miraklet sket. Herude i ødemarken, så var der faktisk mad, også til hedningerne. Hvis vi lige kan gå igennem Jesus og lade ham om at stå for at dele ud, i stedet for at tro, at det hele bare handler om vi har nok penge eller ej. For udover at den her fortælling, den minder os om, at det er godt at bede bordbøn og sådan nogle ting, så vil den jo også lære os om, hvordan ting fungerer sådan på et endnu mere grundlæggende plan, når vi er i Guds rige. Pointen den er højt og tydeligt hele vejen igennem, at der er nok. Ja, der er faktisk i overflod lige frem. I hvert fald, når man deler ud, og man lader Jesus om at stå for portionerne. Det her, det sker jo faktisk også sådan bogstaveligt talt en gang imellem rundt omkring i verden stadigvæk. En gang imellem, så kommer der sådan nogle beretninger om brødrunder, de er ikke sådan helt så ofte som sådan nogle helbredelser og sådan noget, men for eksempel så hørte jeg om en brædepande quesadillas til hjemløse på en losseplads i Mexico, der bare blev ved med at kunne deles ud af. Et børnehjem i Haiti, hvor 2 brød blev til 80 sandwiches osv. herhjemme, så hører jeg sådan mest om de der brødre, når der på magisk vis viste sig at være nok mad til alle gæsterne til festen, selvom man egentlig sådan troede, der var, man havde bestilt for lidt. Og det er jo nok også sådan restauratørerne, der skal have deres del af æren for det. Men så fortalte Linda mig også om sådan en lille bitte bøtte lim, som holdt til at lime 30 kæpheste til høstfesten sidste år. Fordi hun blev ved med at sidde og bede for den også. Det eneste, jeg sådan kan ærge mig over, det er, at vi hører om sådan for få vinundre, synes jeg. Men jeg ved ikke, om det bare er, fordi folk ikke kan huske dem bagefter, eller hvad det er, der sker. Det er nok ikke os alle sammen, kan man sige, der sådan helt har tro til den slags undervel, til den slags mirakler. Men det er måske heller ikke det, der sådan lige nødvendigvis er det vigtigste, fordi det Jesus jo meget mere grundlæggende vil, det er at udfordre os til en måde at leve på, hvor man deler ud af det, man har, også selvom man kan være bange for, om det er nu nok. Vi får den også sådan lige en gang mere faktisk, i et stykke længere ned under det, Katrine læste i dag, nede i kapitlet, hvor de er sejlet videre, men altså ikke har formået lige at få bare en af de der 7 kurve brød med, så de er ved at løbe tør for brød igen nu. De har kun fået 1 brød med til delingen igen. Og igen, på bedste forvikningskomedievis i evangelierne, så har Jesus samtidig tænkt, at han lige skal give dem et visdomsord. Så han siger sådan ud af det blå: se til, at I vogter jer for farisæernes surdej og for Herodes surdej. Og altså, vi er jo sådan her i Markus evangeliet, ikke også, hvor man godt kan mærke, at nogle af disciplene småt begynder at tænke, at Jesus, han er sådan gået ind i sin Kanye West-fase. Altså, han er ved at være fuldstændig skrubbsugør. Han er stadigvæk vildt sej og kan lave alle mulige mirakler og ting og sager. Men der går nok langt imellem, det giver mening, det han siger. Så de sådan snakker sådan lidt til frem og tilbage, sådan og jeg forestiller mig sådan lidt, hvor man sådan snakker hen over hovedet på morfar og tænker, han kan alligevel ikke lige høre noget, eller sådan helt forstå det vel. Og siger, det er nok, fordi han synes, vi skulle have taget noget mere brød med. Han siger det der med Herodes og farisæernes surdej. Og det hører Jesus udmærket, og det leder ham ud i sådan et længere rant om, hvor lidt de altså fatter her. Endnu en gang, så må han lige repetere, at han så lige har lavet 2 brødunder sammen med dem. Og slutter af med så at stille sådan et meget åbent spørgsmål: forstår I endnu ikke? Og det får vi ikke svar på. Det er sådan, den teksten slutter der, men efter alt at dømme, så har svaret været nej. Selvom der ikke er nogen, der har tur at sige det højt til Jesus på det her tidspunkt. Det er sådan virkelig sådan et skæringspunkt, vi er i evangelierne, vi er lige her. Jesus, han har gjort flere og flere mirakler under. Han er virkelig sådan blevet en offentlig person efterhånden, en som alle forholder sig til. Og derfor så er den helt store udfordring også, at der ikke er nogen, der fatter, hvem det er, de forholder sig til. Hvad det er for en mand, han er, eller hvad det egentlig er, han vil. De kan simpelthen ikke placere ham i nogen af kasserne. Og så prøver de jo bare sådan at skubbe på og tænke, vi kan godt sådan lige stoppe ham ned i den her kasse alligevel, alle sammen. Så når Jesus han advarer dem imod farisæernes og Herodes surdej, så siger han jo bare sådan nej til sådan de almindelige anerkendte veje af, hvordan det er at fungere det her med at være en leder og en frelser og en messias. Nej til Herodes' samarbejdspolitik med tyrannerne i Rom, ikke også? Nej til farisæernes sådan mærkelige sådan religiøse ekstremisme, hvor de lader sig nok så meget som om, at de er imod alt andet end noget, der hedder Gud, men opfører sig præcis ligesom alle andre, når det kommer til stykket alligevel. Og så har Jesus altså alligevel den frækhed at lave sådan et brødunder igen lige pludselig, eller hele 2 brødunder. At gøre det, som enhver leder igennem tiden først og fremmest er blevet bedømt på. For vi brød på bordet under dig. Det er det, vi vil vide. Det er madmangel, der plejer at udløse oprør og borgerkrige. Hvad lederne ellers går sådan og starter af intriger, og hvem de sådan dolker i ryggen, det kan de almindelige mennesker være ligeglade med. Men hvis der ikke er mad på bordet, så er vi jo nødt til at gøre noget. Men Jesus, han gør igen noget helt andet, fordi i stedet for at gøre det, man jo så burde gøre, når man havde brødfødt 4.000 mennesker, nemlig at samle en hær, så sender han dem hjem igen. At selvom han på eget initiativ har fået sådan lidt ondt i maven over de her 4.000 plus sultne mennesker, og hvor i alverden de skal få mad fra, så er det faktisk ikke meningen, at han fra nu af skal gå ud og lave maduddeling hver dag kl. 12. Det er heller ikke sådan, at de lige skal have en fiskelektion eller et brødbagningskursus, inden han sender dem hjem igen. Men når man lige pludselig er havnet højt op på et bjerg og har lyttet på 3 dages prædiken, og der ikke er en ovn i nærheden, jamen så skal de brug for mad. Men ellers kan de faktisk godt selv finde ud af at lave mad. Jesus, han bryder på en eller anden måde alle kategorierne her, ikke også? Han er ikke ved at fikse et eller andet system her. Han er egentlig bare ved at gøre godt lige der, hvor han er. Og på den måde også vise, hvem han er. Vise os, hvordan det faktisk er meningen, vi er, og vi skal være, når vi er sammen med ham. Hvad folk så gør ved det, der er gode, at det lader Jesus dem selv om at finde ud af. I Aalborg Valgmenighed, så vil vi jo godt være sådan nogen, der svarer sådan ja, sådan lidt oftere, end vi svarer nej, når Jesus han spørger os, om vi har fattet det. Og så derfor så er det jo også sådan en rigtig tidspunkt på sådan en diakoniens søndag her, sådan lige at stoppe op og overveje, hvordan det går med det. Har vi fattet det, som Jesus sagde? Hvordan har vi håndteret at gøre godt og leve i sådan en tro på, at vi faktisk har nok? At vi også har nok til, at vi kan dele ud af det. Og som sagt, så er der en god portion af historien, som mange af jer, der sidder her, kan fortælle meget bedre end mig. For I var der faktisk. Jeg kommer først ind i 2018 og bliver præst her i kirken. Men de rettelser kan I så lige tilføje bagefter, eller vi kan tage en snak om det. Men hvis man kigger tilbage på, da menigheden blev startet for 20 år siden i 2004, så var det jo i første omgang nok at gøre med bare sådan at få hjul på den her kirke, man havde startet, ikke også? Få styr på præst og økonomi og børnekirke og lovsang, hvor man også var på sådan nærmest til hver eneste gudstjeneste, hvor bandet skulle spille hver søndag og så videre. Så der var næsten sådan flere frivillige, end der var arbejdsløse kirkegængere, når man var til gudstjeneste. Og alt det, man gerne ville i gang samtidig med det, så måtte man også sådan nærmest sådan skifte lokation hele tiden, fordi der var sådan forskellige steder, man lige pludselig ikke kunne være længere af forskellige årsager. Tilbage i nullerne, så var der heller ikke sådan en idé om, at kirker skulle være diakonale. Fordi det havde vi jo alle de her kirkelige diakonale organisationer til at være. Derfor var der selvfølgelig masser af mennesker i kirken, som var engageret alligevel. Sådan af det, jeg sådan har opsnappet, så var der jo folk, der prøvede at engagere sig i fængsels- og exit-arbejde. Der var folk med omkring opstarten af Barnets Blå Hus i 2012 i Aalborg, og for børn af alkoholramte familier. Og værestedet Hjerterummet bliver også startet der omkring og får sig en cykelforretning oveni, da Peter han får gode idéer osv. Og herfra så går det stærkt, fordi i løbet af 2012, så begynder stab og menighedsråd for alvor også at arbejde med, hvad det vil sige at have et kald til sin by. At alle de mennesker, man går forbi i løbet af en dag, de ikke bare bliver ligegyldige forbipasserende, men de bliver mennesker, hvis liv man faktisk kan øve sig i at gøre noget godt for. Øve sig i venlighed, hjælpsomhed og gæstfrihed. Det var det, der blev værdierne for det her. Noget, som man kan engagere alle mennesker i, som alle mennesker faktisk kan være med til at være en del af. Samtidig så var der nogle unge op i en lejlighed, som kedede sig lidt, fordi de var flyttet til Aalborg og startede på studie, og studiet havde ikke været dem. Og de havde sådan af forskellige årsager måtte droppe det igen. Og så begyndte de at snakke om, hvordan det kunne være skønt at bruge al den her lediggang på noget godt. Måske kunne man sådan øve sig i næstekærlighed og prøve nogle ting af og se, om det virkede. Og på et eller andet tidspunkt, så var de to grupper her, menighedsrådet og de unge her, heldigvis også snakket sammen. Og de her højflyvende MR-versioner, de får ben at gå på med de unges initiativlyst. Og pludselig så er der noget, der hedder Elsk Aalborg. Både med navn og med praksis. Der bliver lavet gadekagefester og komplimentsbokse skyder op. Og en god portion menighed skal alligevel også ned og prøve at se, hvad det er for noget, de kan være med til her. Menigheden for månedlige Elsk Aalborg søndag, hvor man bliver sat i gang, hvis man møder op og skal ud og dele nogle komplimentskort ud til tilfældige fremmede, som man så har siddet og skrevet inden. Sørg for, at de butiksansatte får julegaver osv. osv. Der er også nogen, der beslutter sig for, at varmestuen skal have et månedligt festmåltid og engagere sig i det. Og det er jo faktisk noget af det, der faktisk stadigvæk kører i dag, og som gerne tager imod frivillige. Der kommer en Elsk Aalborg-uge til også ret hurtigt, hvor der via et sådan kæmpe koordinationsarbejde sendes folk ud i private hjem til folk, der virkelig har brug for noget hjælpsomhed og noget venlighed. Om det så er haven eller stuen, der er brug for at man lige sådan kan se igen, hvad der er nedenunder alt skidtet. Samtidig med, at dem der lukker folk ind i deres hjem, de får rig mulighed for at øve sig i gæstfrihed, når de egentlig ikke rigtig har lyst til at vise deres skidt frem. Der er også et asylcenter, der bliver tømt på et tidspunkt for en aften, fordi der sidder nogen og koordinerer, så at alle de her asylsøgere, de bliver inviteret ud på aftensmad i private aalborgensiske hjem. Og det faktisk er asylcenterbeboerne, der ender med at være for få af den aften, fordi der er så mange, der gerne vil være med. Så er det jo faktisk også ret hurtigt derefter, at man på en eller anden måde formår at få den her bygning sat i stand og gjort klar til at være kirke. Der kommer bogstaver op i caféen, der siger ELSKAALBORG, og der bliver også malet på væggen her, elsk Gud, elsk livet, elsk Aalborg, vores vision. At vi sådan ligesom altid bliver mindet om, at den her kirke, den går altså også ud på mere end det, vi kan lave, sådan, mens vi sidder herinde, inden for murene. At vi har et kald til vores by. Vi har også et kald til at elske Gud og elske livet i sig selv, men vi er simpelthen også kaldet til vores by. Allerede året efter, så bliver det også til en national bevægelse, Elsk Danmark, fordi der er rigtig mange, der griber det her DNA og også vil finde måder at elske deres by på. Jeg tror, vi nåede op på omkring sådan 20 byer, da det var på sit højeste, og nogle af dem er i gang endnu. I 2014 kommer Elsk Aalborg International til, hvor Hanna tog sit kald på sig og startede dansk undervisning op for internationale, der mindst lige så meget også bare var et sted at høre til og have fællesskab, nu når man havde rykket teltpælene op og var taget fra Eritrea eller Rumænien til kolde, kolde Aalborg. Og der er jo nogle år her, ikke også, hvor man som kirke egentlig, en kirke, som jo faktisk var altså meget mindre end den var i dag også, tjente langt over evne. I Elsk Aalborg-ugerne, så var næsten sådan alle i hele menigheden engageret og afsted. Men derudover, så var der jo også en håndfuld ildsjæle, som fortjener en kæmpe cadeau for det, de opnåede uden ret meget andet end knofedt og gode idéer. Og et håb om, at der var nogle andre, der bakkede op, når der var brug for det. Men efterhånden, så begynder energien også sådan langsomt at ebbe ud igen. Der er bærende kræfter, der flytter fra byen, eller nogle af dem får børn, og har knap så mange ledige timer lige pludselig på en dag. Projekter bliver givet videre, og hver gang det sker, så mister de selvfølgelig også sådan lidt fokus og lidt energi. Man begynder at æve sig mere over det, der ikke lykkes, end det, der faktisk lykkes. Og så i 2018, så får jeg lov at være med derfra og bliver ny præst. Og jeg kan godt mærke, at jeg også er kommet til en menighed, der har brug for lige at trække vejret lidt roligere igen. Der er for få, der løfter for meget, og der er sådan lidt for mange hakker i tandhjulene rundt omkring. Elsk Aalborg Søndagene var lige sådan blevet decentraliseret, inden jeg kom til, så det var meningen, at vi skulle have et Elsk Voskov og et Elsk Gistrup, og hvad vi ellers har af byer, hvor der bor mere end en familie op at stå. Men det blev alligevel sådan lidt for meget og lidt for uhåndterligt for folk, og det fik aldrig rigtig luft under vingerne. Elsk Aalborg-ugen maste sig afsted, men det knep med sådan helt at samle de nødvendige kræfter til at få det organiseret. International kørte stadigvæk derudad, men udover et par frivillige her fra kirken, så var der ikke så mange fra menigheden, der sådan egentlig helt kunne forklare, hvad det var, der skete. Og så havde vi også, så var den også kommet til et sted, hvor økonomien havde brug for at blive stabiliseret og løftet mere end det, vi kunne med vores budget. Og langsomt så bliver ting lukket ned eller flyttet. Desværre også først nogle gange efter, at folk havde mistet gejsten i det igen. Og til sidst så kommer selvfølgelig også coronarestriktionerne og smadrer meget af det, vi vil. Og der går nogle år der med at finde ud af, hvad i alverden overhovedet man må gøre lige nu, og hvordan i alverden man kan være kirke i de år. Men så en dag, så kan vi jo heller ikke bruge covid som undskyldning længere, vel? Og så er det tid til at kickstarte, hvad det vil sige at være en menighed, der elsker sin by igen. Vi ansætter en daglig leder og håber, at når vi sådan ligesom smider noget energi ind på den måde, så kan vi finde nogle veje og låse op for menighedens potentiale, når det ikke bare sådan lige kommer af sig selv længere. Vi laver processer og prøver ting af, men det er ligesom om, der ikke rigtig er noget af det, der igen sådan helt kommer op og flyve. Ikke fordi folk ikke gider at lave noget, ender vi med at konkludere, men fordi de allerede er i fuld gang. For rundt omkring i vores opland, så er det jo nærmest, som jo nærmest kan være hele Nordjylland, så er der egentlig folk, som er i fuld gang med at gøre en forskel der, hvor de er. Der er dem af jer, der er lokale børneklubledere eller spejderledere, fodboldtrænere eller klatretrænere også for den sags skyld. Der er dem, der er frivillige i varmestuer eller står med støttende samtaler. Der er dem, der er engageret i internationalt arbejde og bestyrelsesopgaver og får sendt penge og fodboldstøvler til steder, hvor de mangler dem noget mere, end vi gør. Nogle tager også selv afsted og bruger deres ferier på at hjælpe der, hvor der er allermest brug for det. Og inden alt det der, det ligesom er organiseret og sker, så sker der jo noget, jeg næsten synes, er faktisk er sådan personligt endnu mere interessant. Al den spontane næstekærlighed, der finder sted omkring jer, der hvor I bor. Dem, der inviterer skilsmissefaren og børnene over til aftensmaden, eller hjælper den gamle kone ved siden af til at få slået græs. Al den omsorg, der bare sker rundt omkring, som det mest naturlige i verden, uden der har været visionsplaner eller processer ind over først. Ikke fordi man ikke altid sådan lige sådan skal tage sig sammen for at gøre det. Det skal man sikkert stadigvæk. Det er ikke fordi energien bare lige sådan ligger i overskud, men selvfølgelig gør man de ting, hvor man kan se, at der er brug for det. Så efterhånden så måtte vi sande i menighedsrådet, at diakonien egentlig allerede var i fuld gang. Og på sin vis sådan næsten fungerede bedre, når vi blandede os udenom, og man ikke lige skulle have et label på først. Det er selvfølgelig lidt kedeligt også, fordi det er jo fantastisk at få lov til at gøre noget sammen. Men hvis folk nu har fundet ud af, at de faktisk også har et kald til at elske deres lokale by, og ikke skal til at køre flere kilometer ind til Aalborg først for at elske den også, jamen så behøver vi jo ikke helt måske at vaske sloganet af væggen endnu. Fordi egentlig så har vi jo hele tiden sagt højt og tydeligt, hvad formålet har været med alle vores Elsk Aalborg-aktiviteter. I det her fine DNA, som ligger med fokus på, at hvert enkelt menneske har værdi, og at vi kan gøre de her ting på en gensidig måde. Det vi starter med at sige, hver gang vi her Elsk Aalborg, det er, at vi øver os. Vi øver os. Det er egentlig det, vi hele tiden gør i kirken, ikke også? Lige meget om vi egentlig er i gang med at bede, eller synge lovsang, eller lave varmestuemad, eller dele komplimenter ud. Ligesom Jesus gjorde det med sine disciple, så var formålet jo faktisk ikke at stoppe sult, eller at samle en hær, vel? Først og fremmest så er han bare ved at prøve at lære nogle mennesker, der hele tiden går rundt og tror, at de mangler, at der faktisk er nok. At de ikke behøver at sidde og vente på, at de har tid, eller penge, eller idéer nok. Fordi de har alt det, de skal bruge for at gøre en forskel foran sig. I deres hænder, i deres fødder. Med lidt brød og med lidt fisk. Lige meget, om man gerne vil bede noget mere, eller om man gerne vil invitere naboen på aftensmad, så er det jo egentlig bare at tage risikoen og få begyndt på det. Det er det eneste, det koster. Lidt risiko. Men så er det egentlig også det. Fordi selv hvis man kan føle, man har lavet for lidt mad, så plejer det jo at vise sig gang på gang, at der faktisk er nok alligevel. Til sidst, når man gør den slags. Det kan selvfølgelig også være nogle gange, hvor man får solgt sig til et eller andet, man ikke har nogen chance for at holde til. Så skal man selvfølgelig også bare se at få stoppet med det igen. Men så må man jo tage nogle nye skridt og gå nogle nye veje og se, hvem der har brug for en, der hvor man nu er i stedet for. Så derfor, efter den her tour de force, derfor skulle vi også helst stadigvæk være en kirke, hvor man kan blive ved med at øve sig. Også på det, man kan bruge sine hænder og fødder til. Og så man kan altid spørge nogen, man ser op til, om man må prøve at være med til det, de gør, hvis man synes, man mangler nogen at øve sig sammen med. Så vil vi selvfølgelig også være en kirke, der gør, hvad vi kan for at understøtte alt det der fantastiske, der sker rundt omkring hos jer. Det kan jo blandt andet betyde, at vi skal sørge for ikke at være sådan nogen, der bruger alle vores ledige timer herinde for murene, men forhåbentlig også kan spørge om et lokale, men forhåbentlig stadigvæk er sådan en kirke, hvor man kan spørge om man må låne et lokale, eller få en indsamling, eller få nogle hænder i vores fællesskab. Og på den måde kan vi også blive ved med at være det her sted, hvor man kan komme og øve sig på, hvad det er, Jesus mener, når han siger, at der er overskud i hans rige, og at vi faktisk er sat her for at være her for mange flere, end dem, vi havde tænkt, Jesus skulle være for. Jesus, han bliver ved med at være mange flere end dem. Så det er altså bare det, der er konklusionen i dag, at når Jesus er med, så er der nok. Lad os bede sammen. Jesus, tak for det, du har gjort. Tak for det, du har gjort igennem os. Tak for Aalborg Valgmenighed og for Elsker Aalborg og for alle de ting, der er sket igennem det. Tak fordi vi har fået lov at øve os på venlighed og hjælpsomhed og gæstfrihed. Jeg beder dig om, at du må blive ved med at vise os veje, hvor vi kan det. Kan få lov at øve os. Tak for alt det, der sker rundt omkring, igennem de kald, som du har lagt på os. Tak for alle de organisationer, vi kan få lov at høre om og nyde og sætte pris på og være med til at støtte. Tak for alt det, der sker lokalt, hvor folk er engagerede, eller hvor man hjælper naboen, når der er brug for det. Og ja, så beder vi bare om, at du må blive ved med at vise os veje i det. At du må blive ved med at kalde os. Og må du først og fremmest altid minde os om, at når du er med, så er der nok. Så har vi nok. Så er der råd til at dele ud af det, vi har. For der er stadigvæk